Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 48.9 ya Radio Ijwi riyobora. Kuri internete mudusanga kuri www.radioyacu.com. Ikaze makuru y'akakanya kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nkabandi kumwe n'abandi bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa twirwaneho w'abanyamurenge.
Gahunda zo gutera FRDC yazuteriye yaraje bwa mbere yica abantu ingagi nka aho bita ku Kirumba, nanone ikagaruka mu nzira yashakira yica abantu bita Bungeri Jean Inka.
Uyu ni Koloneli Makanika uyobora umutwe witwara gisirikari ugizwe n'abasore b'abanyamurenge. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yaganiriye imbona nkubone n'abaturage hamwe n'abanyamakuru ku kibuga cyitiriwe Intwari mu mujyi wa Bujumbura. Muri Afurika y'Epfo bakomeje kwibuka no guherekeza mu cyubahiro nyakwigendera Musenyeri Desmond Tutu. Naho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika n'Uburusiya bazagirana ibiganiro ku bibazo by'umutekano muri uku kwezi kwa mbere kugiye kuza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimugikure. Amakuru yo kuri isaha turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Afurika y'Epfo bakomeje kwibuka no guherekeza mu cyubahiro nyakwigendera Musenyeri Desmond Tutu. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Igisagara cha Cape Town cyo muri Afurika y'Epfo uno munsi kwa gatatu cyakoranije abari mu madini atandukanye bibukanya kwigendera Musenyeri mukuru Desmond Tutu. Umuryango w'umuhisi Tutu wifatikanije n'abanyamadini batandukanye muri iyo mihango yo kwibuka uwabo yabereye Cape Town. Bitekanije ko Musenyeri Tutu aturigwa umunyota w'ibisigarira vyiwe ugashingurwa n'iteka ku munsi wa gatandatu muri katedrale yitiriwe Umweranda George iri mu gisagara cha Cape Town nyene. Imihango yo kumushingurana iteka izokwitabirwa n'abantu batarenga ijana mu ntumbero yo gukumirikiza cha virusi ya corona. Mu ntumbero kandi yo kumuherekezanya icubahiro, amakengeri yo muri iyo katedrale yitiriwe Umweranda George muri ino ndwi avuzwa iminota 10 iminsi yose. Ikiziga ciwe ejo kuwa kane no kuwa gatanu kikazoba kiri muri iyo katedrale yahora aranguriramwo ubutumwa cunamirwa. Musenyeri mukuru Desmond Tutu yashengeye ku munsi wa Mungu afise imyaka 90. Yigeze kuronka agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel yamamara ku isi kubera urugamba yagize mu kurwanya intwaro yakaryamisha miryango no guharanira agateka kazi na muntu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bazagirana ibiganiro ku bibazo by'umutekano muri uku kwezi kwa mbere kugiye kuza. Thomas Kamirindi arabaha inkuru.
Umuvugizi w'inteko y'abajyanama ba President Joe Biden mu by'umutekano yatangarije abanyamakuru k'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazahura ku itariki ya 10 y'ukwa mbere. Nyuma y'iminsi ibiri ku itariki ya 12 y'ukwa mbere, iyi nama nayo izakurikirwa n'indi yo hagati y'Uburusiya na OTAN, umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Naho bukeye bwaho ku itariki ya 13 y'ukwa mbere, indi nama ya gatatu izaba hagati y'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu birimo na Ukraine bigize umuryango w'umutekano n'ubutwererane mu Burayi, OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, mu Gifaransa. Izi nama zose zizibanda ku bibazo byo kugabanya intwaro za kirimbuzi n'uruntu rurimo rututumba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihangayikishijwe cyane n'ukuntu Uburusiya burimo bwohereza abasirikare benshi n'ibikoresho bikomeye by'intambara ku mipaka yabwo na Ukraine. Bikeka ko Uburusiya bwaba butegura gutera Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arabihakana, ahubwo nawe afite impungenge ko Ukraine iri ku irembo rye yakwinjira muri OTAN. Asaba uyu muryango kurahira ko utazabikora.
Perezidansi ya Amerika yumvikanye n'itsinda ry'abadepite barimo gukora iperereza ku myivumbagatanyo n'ubugizi bwa nabi byabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ko hari inyandiko zimwe zitazashyirwa ahagaragara. Frederic Nkundikije nibyo ababwira.
Uyu murwi ugizwe n'ubushyamateka waremeye kubandanya kurondera impapuro amajana n'amajana z'igihe Perezida Trump yari ku butegetsi nk'uko wari wabisabwe na Perezida Joe Biden. Perezidansi ya Amerika yari yatangaje ko ifise amakenga ko gushikiriza inzandiko zose zerekeye ukuntu leta ya Trump yavyifashemwo imbere hamwe no ku munsi w'iyo migomoko nk'uko vyari vyasabwe n'uyu murwi vyari kugira ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu hamwe no kubasha n'icubahiro bihabwa umukuru w'igihugu. Perezida Joe Biden yari yamirije akatari gake utwigoro twa Trump two gusaba ko inzandiko zose zijanye n'ivyashitse kuri iyo tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere zigirwa ibanga kandi zidashikirizwa uyu murwi. Yamara Biden ariko ararabira hamwe n'uyu murwi w'abashingamateka zimwe mu ngingo zo guma ari ibanga. Muri iki gihe kandi Trump yarunguruje urubanza muri sentare nkuru y'igihugu asaba ko iyo sentare isohora amategeko yo kudatanga uburenganzira bwo gushira abona inzandiko zose zerekeye igihe yari ku butegetsi.
Ayo aramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi banjye Frederic Nkundikije, Diane Nahazwe na Thomas Kamirindi bafashije kuyabagezaho. Ni radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwa interineti kuri www.voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radiyo yacu. Mukujya mu kanya rero turaza kujya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu karere k'ibiyaga bigari, ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buravuga ko bwapfushije umusirikari ufite ipeti rya koroneri mu bitero izo ngabo zagabweho n'abarwanyi b'abanyamurenge bazwi nka Twirwaneho. Byabereye ahitwa mu Kamombo muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri ako gace arakomeza inkuru.
Mu itangazo umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere, Major Dieudonné Kasereka, yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, avuga yuko igisirikare cya Kongo cyongeye kwigarurira bimwe mu bice byo mu Kamombo byari byafashwe n'abagwanyi ba Twirwaneho bayobowe na Koloneli Makanika. Muri iryo tangazo, Major Dieudonné Kasereka yagaragaje yuko abagwanyi ba Twirwaneho bishe barashe umuyobozi w'ingabo za FARDC za Brigade 122 Koloneli Yaounde Kyembe, nyuma baza kumutemagura. Igisirikare cya Kongo muri ako karere gikomeza kuvuga yuko muri iyo migwano yatangiye ku wa mbere yaguyemo abantu 16 barimo abasirikare 4 ba FARDC n'inyeshamba 12. Twavugishije umuyobozi wa Twirwaneho Koloneli Makanika atubwira zimwe mu mpamvu zatumye bagaba ibitero ku ngabo za FARDC.
Gahunda to dufite gutera FARDC ahubwo nuko ari gutera ntiyazuteriye yaraje bwa mbere yica abantu ingabi nka aho bita ku Kirumba, nanone ikagaruka mu nzira yashakira yica abantu yica Bungeri ijana inka. Ntabwo twabyangane kubera kuko amadifensi yabo yose ibikorana na mayimayi kandi inka zigenda zikaza mu madifensi. Niyo mpamvu twebwe twarwanye dukurikiye inka, inka zanyazwe ishe na Bungeri nahizo bavuga ngo baturanye mu Kamombo ninde bahasanze banabere mu Kamombo nahizo babesha ngo bishe ngo abandi 12 ubwo se barabafite babashinguye ntabwo ariko bimeze kabisa.
Bavuga yuko hari umukoroneri witwa Yaounde mwishe murashe murangishe muramutemagura.
Twebwe mfite umuzi twarwanye n'abasirikare nimbo Yaounde yarapfuye ntabwo tumuzi kuko ntabwo yari koroneri muri Twirwaneho. Ariko niba ifadese kandi ntabwo tumuzi kandi abapfuye wenda si wenyine bapfuye twari kumutema se ni ukuvuga ngo abapfuye babo bose baratemye.
Igisirikare cya Kongo gishinja Twirwaneho ku kigabaho ibitero mu Kamombo mu gihe mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka Twirwaneho nayo yashinje ingabo za FARDC kuyigabaho ibitero mu bice bitandukanye bigize Kamombo. Uturere tw'imisozi miremire ya teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga tumaze imyaka irenga ine twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iyo banyamahanga yicara yica ikanyaga amatungo igashimuta abantu ndetse igatwika n'amazu. Vedaste Ngabo kugaragijwe rya Amerika Uvira mutara kivuye epfo.
Tuve muri Republika ya Kongo tujya mu Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaganiriye imbona nkubone n'abaturage hamwe n'abanyamakuru ku kibuga cyitiriwe Intwari mu mujyi wa Bujumbura. Abaturage bamubwiye ko ikibazo cy'ubutabera kibahangayikishije cyane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bwabaye bwa mbere mu Burundi aho umukuru w'igihugu aremesha ikiganiro n'abanyagihugu imbona nkubone bakabaza ibibazo byabo atakurya umunwa mu kiringo cy'amasaha atatu. Byagaragaye muri icyo kiganiro ko hari abanyagihugu benshi batuntuye ku mutima kubera akarenganyo bakorerwa n'abo batunganirije. Abo ni bamwe bashikirije umukuru w'igihugu ayo bagowe n'agahinda kenshi kavanze n'amarira.
Yari procureur general w'Igitega yitwa Nibizi Janine. Icyo gihe bari bamubwiye bati uwo mugabo afite ubutunzi bwinshi, ati kandi mu manza zose yaciyemo ati yagiye akoresha amafaranga. Njye mpagaze imbere y'Imana yanyise n'ijuru, nta dosiye n'imwe mfise mu gihugu cy'u Burundi. Banyagira imyaka itandatu bankora amadosiye ireme nacahaba ntoyeko. Jewe rero yakuba nca ngusabye unsubize mu byanjye.
Nabanaho ndi mudandaza ndarangurira Tanzania, ndazana ikamyo y'umunyu ikobero umudekarara basanzwe bakorana nabo muri Obere, ndamuhara ntunganiriza bahejeje iramanuka n'i Bujumbura. Imanutse n'i Bujumbura niyo twerekana idokima baduhaye ngaho i Bujumbura muri Obere, bashavuga ngo ni fobiyo. Nkabasaba yuko ubutungane ugomba ari zo munyu wanje iyo moroka njeyo yagiye kugera iyi saha sinzi ibintu byanjye yo biri.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abanyagihugu gushengeza abo bose biyita ibihangange bakitwaza icyo bari mu gukandamiza abanyagihugu.
Ibyo bintu tubirwanye, nimurinde, reka turinde tujye umutima amenyo. Twese abarundi tugiye hamwe, nta gihangange kizasubira kubaho, kuko ibihangange ni twebwe tugize ubumwe. Tugire ubumwe, tube umwe, umuntu wese atwononera abone ko atakibazo afise mu Burundi. Je nabibonye yuko twogira ubumwe n'urukundo, n'abacamanza ntibasubira kurenganya, kuko iyo arenganije umuntu ntiyosubira guhonyora mu bantu. Bacavuga ngo wa muntu arenganya, wa muntu arenganya, wa muntu arenganya, bose aca yiruka agahunga. Tugire ubumwe rero, twumviranire ikigongwe, umuntu arenganijwe tube turenganijwe twese.
Ibibazo by'ubutungane byagaragaye ko bihanze cyane Abarundi. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko nawe nyene abizi ko muri kahise ubutungane bwakoze nabi, amenyesha ko imanza amajana n'amajana kugeza uno munsi taracika, acamenyesha ko iyo ngendo itegerezwa guhinduka bidatevye.
Kubijanye n'imanza ubu twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mu ngiro, hanyuma duce rero tuja kuri za zire nazo zitaracika tuzimare nazo nyene, kugira ngo mu mwaka uza abacamanza tuzogerageza ibishoboka byose bakore ku buryo urubanza rushinzwe atandwi zibiri zihera rutaracibwa abantu bave muri nankana rimere neza. Mugani hagiye abibaza ko imanza zizohera mu gihugu, hari abantu ba muruntu. Nico gituma rero twebwe duca bate dukomeze ubutungane kugira ngo tuze turabanguranya amatati hagati y'abantu.
Ku kibazo naco kijanye n'inama nshingamateka na nkenguza amateka z'u Burundi zemeje ko mu Burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'1972, nimba izo nzego za leta zibifitiye uburenganzira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye ati:
mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi irahana neza iho nyabwoko n'amakungu aza kuraba niyo mucamanza w'u Burundi nize abantu baba bihenderako oni si leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi hamagarirwa guhana. U Burundi ni igihugu cyikuye giriza amategeko kigendera ku mategeko, nicyo nyene kiraba ingene amategeko aja mu ngiro. Ubu yarenze ko agahanwa, siho nizo za guhana urenze ku mategeko. Sicyo gituma mubona mu gitabo mpanabyaha kera ntihaboramwo icyaha cyo nyabwoko. Icyahoramo ubwo bukirimo n'u Burundi rero buzi ingene buzobyifatamo, siho ni izi ingene u Burundi buzobyifatamo.
Abanonosoye amategeko bamenyesha ko Burundi atabubasha ofise bwo kwemeza ko mu gihugu habayeho nyabwoko. Umushingwa manza Vitane Nshimirimana amenyesha ko abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONI aribo bakora amatohoza yigenga, hanyuma iryo shyirahamwe rikemeza ko mu gihugu ikicanye kiriya habayeho nyabwoko.
Ni icyaha giteza gutohozwa kikemezwa n'inzego zizwi. Ni inama ya bose y'abakuru b'ibihugu n'amaleta y'umuryango wa ONU iheza ikicara ikemeza iti hajya ahantu turabona yuko habayeho nyabwoko. Ubugira kabiri ni inama y'umutekano ya ONU, nayo nyene igizwe n'ibihugu 15 ishobora gushinga ingingo ikavuga iti mu gihugu runaka harabayeho nyabwoko ryakorewe ba data. Hanyuma ubugira gatatu na masentari mpuzamakungu iyo ari karakurikirana bakoze ibyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu.
Evariste Ndayishimiye yasozera icyo kiganiro yifuriza Abarundi umwaka mwiza ngo bazorime bimbure baronke n'umusesa karabazoshora mu makungu amafaranga y'agaciro akenye mu Burundi asubire kuboneka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje mu gihe isi yizihiza iminsi mikuru yo gusoza umwaka no kwinjira mu mwaka mushya. Abatuye mu nkambi y'impunzi muri Tanzania bo bari mu bukene cyane. Ibindi tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uraho mu gihugu cya Tanzania, James Jovin.
Mu gihugu cya Tanzania habarizamwo ikambi zibiri arizo nduta y'Abarundi na Nyarugusu ituyemwo Abarundi n'Abanyekongo. Nyuma yaho ikambi ya Mutenderi heruka kugarwa Burundi muri uku kwezi turiko turasoza. Mu makuru dukura kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zituye mu nkambi ya Nduta, minsi yose impunzi zamira ku bugari hamwe n'ubushaza baronswa n'ishyirahamwe PAM. No mu minsi mikuru nuko nyene na munsi warimwe bigira bakabukanirizwa bigatuma babaye mu buzima bubi ntangere. Bamwe mu bahaye ikiganiro igihe Amerika abatubwira uko biri muri iki gihe abandi bariko barahimbara mu miryango bizihiza iminsi mikuru yo gusozera umwaka w'2021 no kwakira umwaka mushasha w'2022.
Kintu cya mbere gusa ndashima ko noba ndahashyitse dukomeye n'umuryango. Ikigira kabiri ku bijyanye nuko kumbure twahora tumeze nko mu Burundi twanezerwa ugasanga umuntu aronka ngene yose umutuntu tukaryoherwa ariko ngaho ubuzima buragoye. Ntigikunda dufungura ibinyere dupokera kuko urabona ko atamuntu yemerewe no kujya guca gahera inyuma y'inkambi. Nuko kimwe gusa nuko dukomeye n'umuryango
kwisanze dukomeye ariko kimwe gusa ubukene ntitugire icyo twikorako ntacyo twigeza ko y'abandi barunde ntuze mugabo tugira Imana kubera umukubi uriho nubwo banaye handi hajye abandi bagira ati turaba kanyama turye twebwe ibyo twarasenze nta buryo dufise turaha turuko nyene. Ndabyimviye nca numvumenga ni ndoto kuko nko mu Burundi nta na rimwe byashoboka yuko biba nk'uko umuntu yari yitegura akarondera igitoki agombye akakidandaza akaza kwicara hamwe n'abandi akanywa akayeri akarya akanyama ariko ubu ntitubishobora.
Oyaye ubu nko ngama nkambi ntibishobora kutubera neza ko nk'impunzi kumva z'uko usanga n'indya dutora zitaba zibereye tuzitora indya zitakwiye neza kubera yuko usanga abantu benshi usanga turi mu bukene budasanzwe mu nkambi no kugira ngo ronkiye n'uburyo bahindura gahubwo ntibikorohera kubera ko dashobora no gusohoka inkambi neza nk'uko bihagije kuje kurondera n'agahera ngo urondere agahuza abana cyane nawe wirondere.
Izo mpunzi zisaba amashami y'umuryango w'abibumbye ariyo HCR yita ku mpunzi na PAM igenewe kubaronsa ibiribwa kubitaho no kubakabukaniriza kugira mu bihe nk'ibi nabo banezerwe kandi biyumve nk'abari mu gihugu cy'amavuko bikabafasha no kwibagira amagogo bafise.
Nukuri nasaba yuko botwongera injya bakadufasha kuko niyo fashaje dufise kuba twege impunzi ntitwoshobora. Dusabye yuko botukwiritse injya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha kukubera twege impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntitwosuma kana kamahera tugira.
Ahubwo icyo mbona nibasaba nuko bosubira bakadusubiza uturibwa twashi tugasubira gupokera udukwiye. Nukuri bakadufasha cyane rwose ku mpamvu yuko tutoyangaza umutima kugenda muri bijyana biriya kwipfuza ibi bitwokorera ngaha mu buhungiro.
Mu biheruro bya nyuma byatanzwe na HCR itariki 30 z'ukwezi kwa 11 impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 140,000 mu nkambi ya Ndutatu yemwe abarenga gato 170,000 Nyarugusu ibihumbi mirongo itanu. Muri icyo gihe mu nkambi ya Mutenderi hari hasigayemo impunzi 213 nyuma yaho bose bimuriwe mu nkambi ya Nduta. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovni ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mbibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 ya Radio Ijwi ry'Amerika. Naho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kuri internet mudusanga kuri www.radio.vowa.com. Mutwohereze intashyo tuzibagereze kubanyu. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje. Muri iki gihe turi mu bihe byo gusoza umwaka, Ijwi ry'Amerika ikomeje kubagezaho amwe mu makuru y'ingenzi yaranze uyu mwaka. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa mbere nibwo Perezida Joe Biden yarahiriye kuyobora igihugu muri manda y'imyaka 4. Ni nyuma yo gutsinda uwo bari bahanganye Donald Trump. Intsinzi ya Biden ahanini nayikesha abaturage b'abirabura, ariko kuva ageze ku butegetsi aba bamuhaye amahirwe yo gutsinda bavuga ko batitaweho nk'uko bari babisezeranijwe. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yashyizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Edi Rwema.
Intsinzi ya Perezida Biden matora yo mu 2020 ayikesha ahanini Abanyamerika b'abirabura bamutoye ku bwinshi, ndetse bigatuma ishyaka rye ry'abademokrate ribona ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko wa Sena n'uw'abadepite. Ariko muri iki gihe benshi muri abo bamutoye bavuga ko bababazwa no kubona iby'umukandida Biden yabasezeranije mu mwaka w'2020 yiyamamaza bidashyirwa mu bikorwa nyuma y'umwaka maze ku butegetsi. Joseph Mitchell w'imyaka 36 n'umwe muri abo, atuye mu mujyi wa Silver Spring muri leta ya Maryland mu nkengero z'umurwa mukuru Washington DC, avuga ko yatoye Biden ariko akagaragaza ko ahangayikishijwe n'uko nta kintu gifatika abona Biden amaze gukorera abirabura. Akomeza avuga ko abirabura bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zatewe n'icyorezo cya COVID-19 zirimo igihombo cyatewe n'ubukungu butifashe neza. Joseph Mitchell yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hakenewe inkunga yihutirwa mu kuzahura ubukungu n'imibereho myiza mu miryango y'abirabura. Agira ati, dukeneye inkunga yihutirwa kandi none. Ibyo Mitchell asaba ni nabyo Perezida Joe Biden yakomeje kwiziza abaturage biganjemo abirabura ko ari byo azihutira gukemura aramutse atowe. Ibi byatumye icyo gice cy'Abanyamerika kimutora ku rugero rwa 92% nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Pew. Nubwo hari abamunenga kudakora ibihagije, hari abasanga Biden wigeze kuba vice perezida ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama hari byinshi amaze gukora. Ibyo birimo gutanga inkunga z'ingoboka z'amafaranga ku baturage, ndetse no gutuma itegeko rigamije kuzahura ibikorwa remezo mu gihugu rishyirwaho umukono. Ni itegeko benshi basanga rizahanga imirimo myinshi kandi ihemba neza mu gihugu hose. Ni itegeko ryashyigikiwe hafi n'amashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko. Hari abandi Banyamerika ariko bavuga ko ibyo bidahagije, aho bumvikanisha ko hakiri indi mishinga y'amategeko ikomeje kudindira mu nteko kandi yakabaye ikemura byinshi mu byifuzwa n'abatuye Perezida Biden.
iyo irimo umushinga ugamije korohereza abantu gutora no kubungabunga uburenganzira bw'umuntu ku matora, kuzana impinduka mu mikorere y'inzego z'umutekano za polisi. Umushinga wiswe Build Back Better ugamije kurushaho kuzamura imibereho y'abaturage n'indi. Abanenga Perezida Joe Biden kudakora ibyo yabasezeranije babihera ku mvugo yakoresheje ashima abirabura bamutoye, abizeza ko azabatura ineza bamugiriye. Kuri ubu ishyaka ry'abademokrati rya Perezida Biden rifite ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko, ariko hari abasanga ibi bishobora guhinduka amatora ateganijwe uyu mwaka y'abagize inteko igihe ibyifuzo by'abirabura byaba bitabonewe ibisubizo. Jatia Royton, umwarimu muri kaminuza ya Virginia mu mujyi wa Richmond, agaragaza ko Biden ashobora kuzatakaza amajwi y'abirabura mu matora ataha nakomeza kuboneka nk'udashyira mu bikorwa ibyifuzo byabo. Hari abandi nanone basanga nta byinshi ashobora gukora mu gihe abo mu ishyaka ry'abarepublikani batifuza gukorana nawe. Leighton Newlin wo muri leta ya New Jersey we yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo Biden yagiye avuga mu gihe cyo kwiyamamaza yabivugaga yizeye ko azashobora kumvisha bamwe mu barepublikani gukorana nawe. Uyu Newlin yemera ko hari byinshi bitarakorwa, ariko akirinda gushyira ayo makosa yose kuri Perezida Biden. Mu biro by'umukuru w'igihugu bo bagaragaza ko intambara zo kuzana impinduka mu mibereho y'abirabura zitararangira. Umuvugizi wungirije w'ibiro by'umukuru w'igihugu Karine Jean-Pierre avuga ko ubushake bwa Perezida Biden budakwiye kugarukira gusa kubavuga ko hari imishinga ibiri ishyirwa mu majwi ko itaremezwa mu nteko ishinga amategeko. Kuri we asanga hari byinshi bimaze gukorwa biri mu mateka ya Perezida amaze gusinya yose agamije gufasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Karine Jean-Pierre akavuga ko guca ubusumbane aribwo bwose aribyo bikiri ku isonga ry'ibyo Perezida Biden aharanira nk'umukuru w'igihugu.
Edi Rwema, urakoze. Tukomeze rero noneho tubagezaho n'akaririmbo k'umuhanzi watwandikiye agira ngo tugasangize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Jean de Dieu Nizeyimana ni azwi ku izina ry'ubuhanzi rya muzika, indirimbo ni Bakwame.
Niga kombo ningiza kabandi usuko biri nimeze nkabandi oma pepe 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 nchimira umutima wanje ndimo ndabira nacyo bitwaye ngabira uruganda ngaho ndamira akagasta fukaranyica merezo uyu mutini wonembera bibaye ngombwa hano nanakambika abandi bacama bagatambika tukaripeta tukanakanika. Baby, kuri njye watsinze teste nagupanika dukore geste mami yo mami yo mami yo aho bigeze biranze yo injira bakuba pampe sinyafonda buba kwame injira bakuba pampe sinyafonda buba kwame akakanya mabanga yakatakate ahano dukomeza tukate yenawe tureka bo bakate reka hashe nubundi uyu mubiri wafasha kateke ukenge ntabwo ungize zezenge ni wowe dirumbona nyobora nyobora ah ni wowe dirumbona nyobora nyobora ah umutima wanjye ndimo ndabiha nacyo bitwaye ngabira mami yo mami yo mami yo aho bigeze biranze yo injira bakuba pampe sinyafonda buba kwame injira bakuba pampe sinyafonda buba kwame.
Tumwe muduteza amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje. Nkambashimiye mwese kuba mwayakurikiye. Nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Dieudonne Cyubahiro niwe wari uri ku buhanga bw'ibyuma afatanije na George Hill, hanyuma Edi Rwema niwe washyize hamwe ibi biganiro mwakurikiye kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Ni naho ubutaha rero mukomeze kugira ibihe byiza.
Umubiri wafasha kateke ukenge ntabwo ungize zezenge ni wowe dirumbona nyobora nyobora. nyobora ni wowe dirumbona nyobora nyobora umutima wanjye ndimo ndabira ntacyo bitwaye ngabira mamio 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 aho bigeze biranze yo injira va kuba pampe sinyafonda buba kwame injira va kuba pampe.